Makale boyunca min birinciden eğitirdim. Yegane beterilge. Ne biz bu yıl biz Tatarstan'da nişe okuşuna yıkalttık. Evet. Bu bitti. Başka simasli hal. Kişiler, simyalar psikolojik yaktan çıkırdan çıkarlar. Buna yüzden nişe bala atistatsız kalgan benim damlar boyunca. 11 yıl okutkanlar, kendirgenler, aşatkanlar bala atistatsız kala. Или укутушлар начар укуталар, или программалар начар, или учебниклар начар, или бұна рыночные вахамалины біздің мәгәрі системасына кедіріп кірттілер. Не үшін біздің бұзларымыз образование бере, білім бермелер. Не үшін біздің мәктемлеріміз образование аттыштат берелер, білімлері қоя. Şunun için biz ölümüz iki oranı, blokvariyat, magistrat diken derseler bizden gerilebizge doğru gelmiyor. Anlasın, niçin arabada işine birütçiler, zavodlar, fabrikalar, bütün organizasyalar, UKTU, bilim bir işinde kodlaşmalar, niçin gözlakaz alınmıyor? Etkümme bala buğaltır, jurist, ekonomist, alarının bir tutup silsen bir nindile bilimleri yok. Şunun için prosesta spesiyalisi kazırlığında bizden zavut jetekçileri konuşurga deyiş, hem zakaz birge deyişler. Ondan sen mektep bulmasın, kultura bulmasın, Selamet Sağlık Ministerliği bulmasın. Kemmesine plan şirili akça işlerge. Mine bizden fikir boyunca, program boyunca, mentora tujuba ettim kilem, büccette işletirgen organizasyalarının ıstanlıkları, zavutları yok. Onlar polnusta büccetten akça alırga deyişler. Bizlerin fonksiyonu üter için. Mine yakın mesele, Selamet Sağlık boyunca, minim panik tırımdanım, 14. 13. yılında 2 milyar sum akça işlerge deyişler. Bu bir başka sıymaslı hal. Selametlik sağ bulmasın, kültürü bulmasın, garip bulmasın. Onlar akçanı işli bari tek pensiyonerinin, okutucunun, vraçının, işçinin, kristiyanın kisesine kirip bile. Evet, kristiyan bitinde o ikileten aluk tuli avul hücalığında. İşçiler de şolay, padakonun alukunu bit alıp kalalar. Kvartirini sattı balalar, işenlikle sattı balarga deyişler, bilimini sattı balarga, kalganın sattı balarga, neyse kalasın zarplatıdan. Birinci kalmıyor. Şunun için bu dülümüz bilim bir de, Selamet'in saloda, kültür uniştiricilerde biz platna işler geldiyiz.
Hafiz abi, mine siz yığını eğittiniz bıdığını. Eğer devam ete kalganı şırakta sizin programında yok mu? Onu mine Tatar dilinde bir dur, Respublikada bir bar, iki devlet dili.
Var. Bizim programımızda, eğer de bizim ilgili anıştırın gerek. İki devlet diliyken, niçin min 74-75 yılına Tatarça egzamin verdim. Tarihtan izlajın yazdım. Hem Kazan Devlet Üniversitesi'ne girdim. Akvalık nindi Tatarça uzda egzam bir, daha yıkanı bildirtmeler. Olga var, dilese, bala dilese, hıç çıvaş dilinde bilsin. Hıç Rus dilinde bilsin, hıç Tatar dilinde bilsin, ana dilinde bilsin. Şu an istedim, lakin ana dili biteli ol, bizde çıvaş mektepleri var, kaysi bir nida onlarda. Nerede bireyken bala, Tatar balası, Tatarça bir getirirken bilsin. Татар тілін білу, рус тілін білу, чит тілін білу, ол біз бек зор байлық. Нек баланың ихтияжына, мәнфәғатына қаршы келерге?
Соңғы уақытта яңадан бірдәм дәрісліктер ясау программасын көтерелер. Хәм бұл енді математикадан, тарихтан, орыс тілінен, орыс әдебиятынан. Хәм алар үстінліктегі дәрісліктер, яйсә бірдәм дәрісліктер болып, үстінлікте болырға тиеш. Хәм шул есептен татар тілінің оқытуға бұл тискәрі үйінті ясарға мүмкін дей білгішілер. Сіз мұңа нешігірек қарайсыз?
Совет чорында біз бүтін программаны dersliklerini Rus tili hem Rus tili edebiyatından başka. Başında Tatarça okuyduk. Ondan biz naçar bilmemiz başka tilini de. Eğer de bana siz yüzünüz karı, işte tarihini alıp karı. Kim ne tarihini yazmayı? Resai tarihi. Onun içinde Tataristan tarihi. органический булырга тиеш как составной часть или икенче бир учебник болуп. Лекин тарихны өзгертип жазырга керекми? Тарих булырга тиеш объективный фактларда. Ну географияны алып карайык. География бар бит целым Россиянікі. Географияның температура шағардан ғына Татарстанда әзейме де көбейме де. Шының үшін объектив бұларға тешен балада отдельный подход түгел, общий ғымыми подходына беріп, Татарстан жерілігінде біздің температура нечек, қарабыз нечек ява, алар нечек әрі. Әбіт біздің география бек жор, қойшы бір субъектларда анды қарнада көрмейлер. Шының үшін ғымыми білім беру дәрсіліклері Россия бойынша, алар бұларға тез ғымыми, лекен националь республикалардың спецификасын они должны учитывать. Не должно быть унижение, не должно быть уменьшение преподавания тех или иных языков мрабу национальной республикаларда. Бір нинде линдер шеткен, бір нацияға да үстінлік берге керек ме? Бит нацияның нинден тұрмы бит, количествосынан, аның тілінен, культурасынан, иктияжынан, мәнфағынан тұра. Лекен бізде, мен өлемінде қайшы бірсі, шынды мәселем көтеріп шыға, мұна менің балам татар тілін оқырға тілеме. Лекен татар тілін оқырға балада иктияжыны болдырға керек. Я там бердер кабатым, күм милләт яшәүче халык, шул республикада торгач, аның культурасында белергә, тарихында белергә, әгәр дә булдыра икән, булдырылык итеп күрсәтергә дә, телне дә әйтергә кирәк. Аннан баламы, укучымы, студентмы, специалистмы только арта гына.
Ничегрәк бәялисез, республикада ике дәүләт теле. Ике дәүләт теле дә кулланылышы тигез дәрәҗәдәме?
Тигез түгел шул. Тегіз дәрежеде түгіл законы біз, біздің тіл тұрындағын тегіл законы біз. Вообще, Ресейде законлар ішлемей. Ішлесе де әз ішлей. Қай севірісі 20-30% қағыда, 15% қағыда. Біздің жақшы законлары біз күліп. Лекен елімізде капитализм түзілсе де, ана біз түзімей біз, ана біз бұл системаны күртушілер түзі бізде. Законларны эшләтә алмыйбыз. Законларны эшләтер өчен анарга механизмнар кирәк. Карарлар кирәк. Ул механизм карарларны эшләтер өчен матди яктан акча кирәк. Ә бездә бүтән нәрсәне сынык касылтылар, акча юк диләр. Акча иле бездә бар. Мин әйтердем, телебез турындагы закон Татарстанда эшли бик аз мигдәрдә. Вот. Бүтін муниципал бірәмліклерде де, мұна мен сессияда болам. Бір қачан да сессияда татар гимны ойнағаны мен әлі шеткенім юк. Мұна уже бір елден артық гимн барыз республикамызда. Олар русчада, татарчада, муниципал бірәмліклерде яңғырамы, анда шулық бір музыка сүстезгіна яңғыры. Манда мен есеплімінді. Федераль түбәдіңді бар нечіңдір басымы. Кәм көп біне орында жетекшілерден де тұра. Мәктәп жетекшілерінен, завод жетекшілерінен, муниципал бірәмлен жетекшілерінен, Василин орынды жетекшілерден тұра. Мұна бұл условияны законның өтелерге тешкен. Әгер де семьяда біз гіл ручығына сілешеміз екен, нечік балада ихтияж тудырыға? Әгәр мәктәбдә дәрешләрләрне әзәйтәләр икән, ничек ул балада ихтияҗ тутырга? Шуның өчен монда дәүләтнең закон нигезендә барыла торган сәясәте бөтен телләргә дә тигез булырга тиеш.
Татарстанда үзенең ишке канунлары бар. Сез аларны үтәлеп бетми дидегез. Ә менә алай да Татарстанда ике дәүләт телдә тигез дәрәҗәдә булсын өчен нәрсә эшләргә мөмкин бүгенге көндә? Кем бу сүзне әйтергә тиеш? Президент әйтергә тиешме? Җәмәгать, әйдәгез, ике телдә тигез дәрәҗәдә кулланылырга тиеш, ике телдә тигез мәктәпләрдә укытылырга тиеш, ике телдә үзара сөйләшкәндә дә тигез дәрәҗәдә булырга тиеш дип нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә?
Монда закон бар, законның үтәлмей икән, аның бит һәрбер районның прокуроры бар, ысы беренчедән. Аның халкы бар, заявление язырга икенчедән. аларның җитәкчеләре бар, законны үтәләр өчен мөмкин тудырырга кирәк, һәм законны чыгарган дәүләт советы да контрольгә алырга тиеш. Тагмертәп кабатлыйм, закон эшләр өчен законны эшләтә белергә кирәк. Аның организацияләре, учреждения, правоохранительные булмасын, муниципаль берәмлектә булмасын, поселение берәмлектә булмасын, дәүләт советында булмасын, дәүләтебездә булмасын, бөтен шартларына тудырырга һәм интерес, стимул дигән нәрсәне ясарга кирәк. Просто машинально, технически әйткәндә, бу мөгаләмәне, бу эшне эшләтеп булмый. Директива бар, эчке семьядан, эчке халәттән, кадер потребность кирәк.